Tieši pirms gada ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīja par izstāšanos no 2015. Gadā noslēgtās vienošanās. Saskaņā ar to Irāna apņēmās ierobežot savu kodola programmu, apmaiņā saņemot sankciju atvieglojumus. Pēc ASV paziņojuma par izstāšanos no pasaules lielvaru vienošanās, pret Teherānu pakāpeniski tika atjaunotas sankcijas, tajā skaitā nosakot embargo Irānas vitāli svarīgajai naftas nozarei. Pārējās valstis, kas parakstīja vienošanos – Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija – centušās atturēt Teherānu no tās izstāties. Tās paudušas apņemšanos, ka vienošanos saglabās un paziņojušas, ka paturēs atvērtus ekonomiskos finanšu un transporta kanālus ar Irānu, neskatoties uz ASV sankcijām. Līdz šim Vīnē bāzētā starptautiskā atomenerģijas aģentūra vairākos ziņojumos apliecināja, ka Irāna savu saistību pusi ievēro un būtiski ierobežojusi savas kodola aktivitātes. Tomēr tagad par daļēju izstāšanos no vienošanās paziņojusi arī Irāna. Irānas augstākā drošības padome skaidroja, ka šāds lēmums bijis nepieciešams, lai nodrošinātu Irānas tiesības un atjaunotu līdzsvaru pēc tam, kad Vašingtona izstājusies no vienošanās. Irānas ārlietu ministrija norādījusi, ka par šo lēmumu informēti Lielbritānijas, Ķīnas, Francijas, Vācijas un Krievijas līderi, kā arī Eiropas Savienība. Irānas prezidents Hasans Ruhani uzsvēris, ka valsts no vienošanās neizstājas. Tomēr pārējām darījuma pusēm Lielbritānijai, Ķīnai, Francijai, Vācijai un Krievijai tiek dotas 60 dienas, lai izpildītu savas saistības, īpaši banku un naftas sektorā. Ja tas netiks darīts, Irāna sāks palielināt urāna bagātināšanu un sāks attīstīt savu akaras smagā ūdens reaktoru. Šīs valstis kodola vienošanās ietvaros solīja atvieglot sankcijas pret Irānu, apmaiņā pret tās kodola programmas ierobežošanu, taču šo solījumu izdevies realizēt tikai daļēji, jo šo valstu bankas un naftas uzņēmumi sākuši ievērot sankcijas, ko pagājušajā gadā atjaunoja ASV. Irāna brīdināja, ka diplomātijai atvēlētais laiks nebūs ilgs un atbildība par vienošanās sabrukumu un sekām pilnībā gūstas uz ASV un pārējām vienošanās pusēm. Irānas ārlietu ministrs Džavad Zarifs uzsvēra, ka Irāna nav pārkāpusi kodola vienošanos un no tās neizstāsies, skaidrojot, ka Teherāna joprojām darbojas vienošanās ietvaros, bet uzskata par piemērotu pārtraukt ievērot dažas saistības, ko uzņēmusies brīvprātīgi. Zarifs vērsa uzmanību, ka atsevišķas vienošanās sadaļas ļaujot Irānai atteikties no dažām vai visām savām saistībām, ja ASV vai citas puses neievēro kodola vienošanos, tostarp atjaunojot sankcijas. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo iepriekšnējas ziņotā vizītē Irākā otrdien apsūdzēja Irāku uzbrukuma plānošanā.
Mēs joprojām novērojam aktivitāti, kas mums liek domāt par iespējamu eskalāciju. Tādēļ mēs veicam visas nepieciešamās darbības. Tās saistītas gan ar drošības garantēšanu, gan to, lai prezidentam būtu pieejamas dažādas opcijas gadījumā, ja kaut kas notiek.
Pompeo minētās darbības ietver aviācijas bāzes kuģa triecienu grupu un bumbvedēju vienību nosūtīšanu uz tuvajiem austrumiem. Lai dotu skaidru un nekļūdīgu vēsti Irānai. To austrumu valsts šo soli nosaukusi par psiholoģisku karu. Savukārt ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons brīdinājis, ka Vašingtona atbildēs ar nelokāmu spēku pret jebkuru Irānas uzbrukumu. Rihards Plume, Latvijas radio.